Blaðsíða 70 9 Sum orðana hér að neðan eru jákvæð, önnur neikvæð og enn önnur jafnvel mitt á milli. Flokkaðu þeir saman eftir merkingu, þrjú orð saman, og raðaðu þeim frá því jákvæða til hins neikvæða eftir því sem hægt Dæmi, kaggi, bíll, drusla. Fótur, löpp, bífa. Sparsamur, hungraður, hjallur, fés, latur, fákur, hús, svangur, kjaftur, hægur, gæðingur, horfa, munnur, soltinn, nirvill, grönn, bykkja, gin, vol, stara, forvitin, fróðleiksfús, rýr, nískupúki, horuð, andlit, hrín, kofi, ásjóna, grátur, hnísin, góna, framtakslaus. Orð hafa ólíkt vægi í hugum okkar, alveg eins og öll hugtök eða yfirflokkar gera. Taki sem dæmi orðið fugl. Hvaða fuglategund dettur fyrst í hug? Er hún sú sem þér finnst vera hvað dæmigerðastur fyrir fugla? En hvaða fugl minnst dæmigerður? Þegar málið skoðað, kemur í ljós að sumir fuglar eru jafnari en aðrir. 10. Vinnið saman í pörum og finnið eins mörg samheiti yfir orðin og þið getið. Raðið þeim svo í röð frá hinnu jákvæðasta til hins neikvæðasta. Stelpa, hundur, læra, ganga, strákur, skóli, tónlist, tala. Kaggi, kerra, drusla, jálkur, snáði, telpa, þéttur, gaur, gaula, tuðra, rakki, skvísa, freta, hallarislegur, skemmtileg.